Mēs vērsim tālvadības pilotu uzmanību uz to, ka jāapzinās, ka šāda veida situācijas rada paaugstinātas bīstamības situācijas, kā arī, protams, šajā gadījumā ir ierosināta administratīvā pārkāpuma vieta. Civilās aviācijas aģentūra šobrīd realizē Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu, kuras ietvaros tad arī attiecīgi tiks iegādātas iekārtas, kas palīdzēs šādā situācijā operatīvāk arī reaģēt un monitorēt to situāciju, lai nodrošinātu augstāku civilās aviācijas drošumu.